Mae bob peth yn yr hen fywyd yma yn ansicr. Wyddwch chi ddim sawl blwyddyn y byddwch chi fyw. Wyddwch chi ddim os per eich iechyd chi. Pwy o'ch teulu neu'ch cyfeillion fydd o'ch cwmpas chi. Does gen i chi ddim sicrwydd o'ch golyd bydol. Ac wrth gwrs, mae'r dyfodol ei hun yn dywyll. Does neb awyr i sicrwydd beth fydd y fory. Dyna fyndith fyddai bod yn sicr, bod yn siŵr. Bod yn siŵr y cawn iechyd, y cawn lwyddiant, na ddawd i'n profedigaeth. Dyna braf fyddai bod yn siŵr y bydd pob peth yn mynd yn hwylus. Ond wyddwch chi, os oes yna un peth y dylai dyn fod yn siŵr ohono, pa le y bydd yn treulio tragwyddoldeb yw hwnnw? Ydych chi yn gwybod beth fydd eich tynged ddydd y farn? Ydych chi wedi cael sicrwydd? Rydw i o ddifri wrth ofyn cwestiwn mor bersonol. Mae oes dyn yn rhy fyr ac mae tragwyddoldeb yn llawer rhy hir i'w dreulio yn y lle anghywir. Wel, gyfynwch, oes modd i ddyn fod yn sicr? Pwy sydd yn y fath gyflwr perffaith i allu bod yn sicr bydd Dyw yn ei dderbyn ddydd y farn? Ond gyfall, nid drwy eich perffeithrwydd y cewch eich achub. Does yna neb yn ddigon da i heiddi'r nefoedd. Dyma mae'r Beibl yn ei ddweud. Trwy ras yr ydych chi'n gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunain, rhodd Dyw ydyw. Nid o weithredoedd, fel nad ymffrostiau neb. Sut felly mae pechadur aflan a cholledig yn cael mynediad i'r bywyd tragwyddol? Yw roi mewn chydig eiriau fel hyn. Pan groeshoeliwyd Iesu o Nasareth, nid am unrhyw bechod o'i eiddo i hi yn y cafodd ei gosbi. Tystiodd Pontius Pilat yn y treial. Nid wyf yn cael dim achos yn ddoef. Cyn hyn roedd yr Iesu wedi herio'r iddewon. Pwy ochonoch am argyhoeddau i o bechod? A doedd yna neb a fedrau. Os na fyr Iesu farw dros unrhyw ddrwg o eiddo ef ei hun, dros bwy y bu farw yn te? Dyma ateb Dyw yng ngeiriau'r proffwyd Iesaia. Efe a archollwyd am ein camweddau ni. Efe a ddryllwyd am ein hanwireddau ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef. A thrwy ei gleisiau ef ar iachawyd ni. Do fe dalodd Iesu Grist yn llawn ddyled pechaduriaid i Dduw. Cyn marw ar y groes fe weiddodd gorffennwyd, ac mae gwaith yr iachawdwriaeth dragwyddol wedi ei orffen. Ond nid yna'r cwbl, mae gennym y praf fod marwolaeth Iesu Grist yn ddigon i bob pechadur yn yr atgyfodiad. Cyflog pechod yw marwolaeth, a thros bechod y bu Crist farw. Ond gan nad dros ei bechodau ei hun y bu farw, fe atgyfodwyd yr Iesu y trydydd dydd. Ar ben hyn, mae gennym air ac addewid pendant Dyw. Gwrandewch ar y rhesymu yma o epistol cyntaf Ioan. Os tystiolaeth dynion yr ydym yn ei derbyn, mae tystiolaeth Dyw yn fwy. A hon yw y dystiolaeth, roddi o Dyw i ni fywyd tragwyddol. A'r bywyd hwn sydd yn ei fabedd. Yr hwn y mae y mab ganddo, y mae y bywyd ganddo. Sylwch y mae Dyw yn rhoddi, yn rhad ac am ddim, yn rhodd fywyd tragwyddol i chi, i chi wrandawr, yn Iesu Grist. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw derbyn yr rhodd a diolch amdani. Nid mater o deimladau yw hyn, ond mater o ffaith. Mae Iesu Grist wedi cymeryd eich pechodau yn ei gorff ar y groes. Nawr mae pechod yn beth ofnadwy. Mae yn gwneud Dyw yn elin i chi a chithau yn elin i Dyw. Fyddwch chi byth yn wir hapus nes y byddwch yn iawn a Dyw. Ond mae ar iawn mae Iesu Grist wedi ei dalu ar y groes yn ddigon dros bob pechadur. Gollyngwch eich gafael yn eich pechodau nawr. Cymerwch Iesu Grist ar ei air, dyna yw ystyr credu. Ac mae gair Dyw yn addo, cred yn yr arglwydd Iesu Grist, a chadwedig fyddi. Drwy wneud hyn, fe ddeuwch yn greadur newydd. Fe ddaw Iesu Grist mor real fel person byw yn eich bywyd fel y bydd gen i'ch sicrwydd o'ch iachawdwriaeth dragwyddol. Fe ddaw y Beibl yn lyfr newydd i chi. Fe ddaw gweddi yn iaith newydd i chi. Fe ddaw deddfau Duw yn bethau i'w caru a'i cadw. Nid i'w casau a'i hysgoi. Gwaith yr ysbryd glân ydyw hyn. E fe sydd yn rhoi y sicrwydd mewnol i ni yn y galon. Wel, efallai eich bod yn gofyn, sut mae'n mynd ati? Sut gallai i ddod yn Gristion mewn gwirionedd? Wel, mae Iesu Grist yn y drydydd benod o lyfr datguddiad yn dweud fel hyn. Byddyd gynnyd sel ac edifar ha. Wele yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os cliw neb y llaisi ac agorid y drws, mi addai ef i mewn ato ef, ac y swperaf gydag ef ac yntau gyda minnau. Garech chi gael sicrwydd? Hoffech chi wybod bod pob pechod wedi ei faddau? Hoffech chi gael eich rhyddhau o afael eich pechodau, eich tymer ddrwg neu eich balchder, eich hunanoldeb neu unrhyw bechod arall sydd yn cuddio wyneb Duw ac yn eich gosod yn gyfiawn o dan farn uffern? Wel, does dim rhaid i chi wneud dim. Mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan ar eich cyfer. Ac mae yn sefyll yn awr wrth ddrws eich bywyd. Y cyfan sydd eisiau i chi ei wneud yw ei wahodd i mewn. Ddaw e ddim heb ei wahodd, ond wrthododd erioed wahoddiad diffiant neb. Yr hwnna ddel ataf i, meddai, nis bwriaf efallan ddim. Beth am ddechrau bywyd newydd, bywyd a beri i dragwyddoldeb gyda Iesu Grist, heddiw, yn awr. A gorwch y drws iddo ddod i'ch bywyd i roi i chi faddeiant a bywyd tragwyddol a'ch gwneud yn blentyn i Duw ei hun ac yn etifedd ei holl ddaioni. Mae'n debyg eich bod yn gyfarwydd ar ymyn yma. Wele wrth y drws yn curo Iesu, tegwch nef a llawr. Cliw ei lais ac agor iddo, paid ag oedi funud awr. Agor iddo, mae ei ryddiau fel y wawr. Parod yw i wneud ei gartref yn y galon euog ddi. A'i phrydferthu a grasusau, gwerthfawr ddoniau'r nefoedd fri. Agor iddo, anghymarol Iesu ci.